Oikein hyvää maanantaita, hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa. Tänä maanantaina vieraanani on Raision seurakunnan johtava nuorisotyön ohjaaja Mika Tuntsa Tunturi. Minun nimeni on Laura Siltala. Tervetuloa, Mika.
Kiitos, Laura. Ihana olla täällä.
Ihana, että olet täällä. Sanonko mä sua nyt Mikaksi vai Tuntsaksi? Kumpi on lähempänä sun mieltä ja sydäntä?
Lähimmät puhuu tietysti Mikasta, mutta kyllä kai Tuntsana tunnetaan. Puhu Tuntsasta vaan.
Eli koko Suomi tietää, kuka on Tuntsa. Ainakin tämän keskustelun jälkeen.
No, joopa joo.
Mistä sä oot saanut tuon lempinimen Tuntsa?
Kai siihen tästä Tunturi-nimestä tulee, että mä olen 5-vuotiaasta saakka ollut Tuntsa ja yritin siitä joskus päästä eroonkin siitä nimestä tuossa, mutta kun ei kukaan tunne nimellä Mika Tunturi, niin sitten se vaan palasi takaisin se Tuntsa sieltä ja Tuntsa mä nyt oon ollut.
Sitä
olen.
Sanoit Tuntsa tässä lähetyksen alussa, ennen kuin tämä nauhoitus laitettiin päälle, että otetaan presence. Mitä sä tarkoitit sillä?
No, se on semmoinen motto, jota mä voin kiittää itse asiassa Leppilamme Jukkaa, joka oli aikoinaan mun koulussa, kun mä olin niin musiikinopettajana. Ja hän puhui aina, että elämä on presence. Ja on sitä paljon miettinyt sitä ajatusta. Musta viime aikoina mulla on ollut sellainen slogan, kun mä kuulin senkin kyllä radiosta, että kaiken mitä mä käytän elämässä, niin kai mä kuulen radiosta, mutta että yksi nainen sanoi, että ettei me vaan katsottaisi, vaan me nähtäisi. Ja musta siinä on niin kuin aika hyvä niin kuin ajatus, että me ihmiset ollaan äkkiä semmoisia, että me vaan kattellaan, mutta ei me niin kuin oikeasti katsota, niin kuin nähdä. Ja mun mielestä ihmiselämässä menee hirveästi hukkaan, jos emme olla niin kuin presenssissä. Nyt jos taisi televisio näkisitte, kuinka me katsotaan Lauran kanssa toisiamme silmiin. Minusta se on niin kuin ihana tilanne, että me ollaan oikeasti olemassa toisillemme. Me ei olla menneisyydessä eikä me olla tulevaisuudessa, vaan me ollaan niin kuin tässä. Me murehditaan hirveästi aina tulevaisuutta ja mietitään menneisyyttä, unohdetaan olla tässä. Ja minusta se on niin kuin ihmisyyden ja se on yksi tärkeimpiä asioita.
Olla tässä ja nyt, läsnä hetkessä.
Niin, oikeasti läsnä.
Miten semmoiseen voi päästä?
Niin, se onkin hyvä kysymys. Mä pistin aika pahaan itse asiassa. Ehkä se on se, että sä niinku ymmärrät, että tavallaan sun täytyy itse, mä voisin ajatella niinku itsestäni, että mun täytyy hyväksyä itseni sellaisena kuin mä olen ja ja oppii niin kuin nauttimaan siitä hetkestä. Et elämässä tulee aika paljon pidempi ainakin sillä, että mä oon niin kuin presenssissä, enkä koko aika jossain mennessä tulevassa. Mutta että kai se oppimiskysymys ihan oivaltaa se. Meillä on paljon sellaisia juttuja nuorten kanssa, kun esimerkiksi puhutaan niin kuin asioista, niin tulee sellaisia tilanteita, jossa nuoret elää vaan niin kuin siinä tulevassa. Ja sen sijaan, että ne niin kuin oivaltaisi, että tässä on se H-hetki olla nyt. Me kannetaan murheet ihan liikaa niin kuin huomisesta. No se on ihan Raamatun näkökulmakin. Tällä kannan huomisesta murheet, sinne riittää omat murheensa. Ja se, että me opittaisiin niin kuin olemaan nyt tässä, niin sitten kun sen oivaltaa, niin sulla on parempi olla. Mutta ainahan asiat, jotta sä voit niin kuin kasvaa ja muuttua, niin sä tarvii oivalluksen. Että eihän sitä kukaan voi napsauttaa sormia ja sanoa, ota tämä. Mä sun täytyy itse ymmärtää se, että okei, tää on järkevää. Ja sen jälkeen niin mä voin niin kuin ruveta toimimaan sen mukaan. Mulla on syy siihen. Oivallusta se vaatii. Pysähtymistä ja miettimistä.
Mä oivalsin äsken yhden asian, kun sä sanoit siitä, että pitää hyväksyä itsensä. Se helpottaa sitä tässä ja nyt hetkessä olemista. Niinhän se just on.
Niin on.
Hyväksyy ne, mitä on ollut. Turha niin kuin alkaa kieltää mitään, mutta ei jää märehtimään niitä asioita. Ja sitten just sitä tulevaisuutta, että ei elä siellä, koska se asia ei ole vielä, vaan hyväksytään tämä hetki ja minut tässä hetkessä. Hyväksytkö sä, Mika Tunturi, itsesi sellaisena kuin sä olet?
Toivottavasti tämä ei kuulosta kauhean narsistiselta. Mä aina mietin sitä narsistisanaa. En mä tiedä, mistä se on tullut, mutta mä hyväksyn itseni erinomaisen hyvin.
Onko aina ollut näin?
Ei todellakaan. Ei todellakaan. Eikä mullakaan vieläkään semmosia, kaikki semmoisia asioita ole, mitä mä itsessäni hyväksyn. Ei se tarkoita sitä, että mä jotenkin niin kuin kokisin itseni täydelliseksi. Mutta sitä on niin kuin jotenkin oppinut vaan siihen, että mä oon tämmöinen kuin mä oon. Ja meillä on jokaisella ihmisellä kuitenkin ne omat juttuunsa, mistä me ei olla ylpeitä. Ja kyllähän täytyisi taas tuossa sanoa just sitä, että koko elämä nivoutuu jollain tavalla kuitenkin siihen niin kuin uskon ympärille myöskin sen hyväksyttynä olemiseen. Että jos sä koet itse olevas hyväksytty, niin kun tässä tapauksessa mulle niin kuin tärkeä asia niin kuin Jumalan puolelta, niin kai munkin täytyy sitten vaan hyväksyä itteni sellaisena kuin mä olen ja puutteineni ja heikkouksineni. Ja varsinkin kun puutteista puhutaan, niin kun tietää itsessä, että ei todellakaan osaa kaikkea eikä pysty kaikkeen, niin sitten taas toisaalta oppii iloitsemaan myöskin niiden ihmisten, jotka on ympärillä, niiden osaamisesta. Nähdään, että ihana, sä osaat tehdä ton, vaikka mä en osaakaan, me pystytään tekemään tämä yhdessä. Ja se on niin kuin musta niin kuin ihan mielettömän hienoa. Et sen takia jotenkin sellainen, että ei mun tarvitse olla mikään kaikki voipa osata kaikkea tai olla jotenkin täydellinen. Niin se on mun mielestä olennaista ihmisen elämässä.
Tärkeää kuitenkin on myös se, että katse on, paitsi tässä hetkessä, niin kyllä mä kuitenkin ajattelen, että täytyy olla myöskin katse sinne tulevaisuuteen ja eteenpäin.
Siis, ja sitähän mähän on visionääri. Mm. Jopa mun esimieheni sanoi mulle tuossa kerran, että mä olin vähän yllättynytkin, että sanoin, että tuntuu, että sä oot visionääri. Mä olin, okei, näkyykö se? kyllä mä katselen eteenpäin, mutta se on aina jännä, että kun sä lähdet tekemään projekteja, ja niitä mä oon paljon elämässäni niin kuin tehnyt ja niihin tarttunut, kun mä ideoinut, niin mut tunnetaan kai sellaisena, niin kuin moni sanoo, että sä myös teet niitä. Silloinhan mulla täytyy olla visio tulevasta. Mutta se, että minkälaisia niistä lopun kaiken syntyy, niin se on aina mielenkiintoista nähdä. Aina kun tekee jotakin, kun niitä ei tee kuitenkaan yksin, niin kaikki osapalikat ja ihmiset ja kaikki vaikuttaa siihen, että mitä se lopputuotos on. Siihen täytyy vaan mennä semmoisella jännityksellä ja katsoa, että mitä tästä syntyy.
Heittäytyä,
niin. Ja sitten onhan siinä se riski, että se epäonnistuukin. Eihän kaikki aina onnistu, mutta onko silläkään niin väliä? Kaikki se on elämää, että joskus on sanonut, että häviöt opettaa paljon enemmän kuin voitot. Tietysti me tarvitaan niitä voittojakin joskus, että niin kuin me jaksetaan eteenpäin.
Vähän motivaatio.
Niin.
Joku välillä onnistuu.
Joo, kyllä juuri näin.
No, voitoista puheen ollen, niin kerro joku unelma tai muutama unelma sun elämästä, mikä on toteutunut.
No kyllä, toivon teitä kuulostaa kauhean kliseiseltä, mutta kyllähän mä ihan älyttömän onnellinen on mun lapsista, niin ne on se pakko mainita ensimmäisenä. Ja sitten mullahan on uusi perhe, että itse asiassa mulla on kaksi niinku omaa ja sitten mä sanon, että mulla on kolme varastettua ja meillä on ollut sillä lailla onni. Mä en koe, että se on mun ansiota, mutta meillä on ollut onni silleen, että mä en muista koskaan, että meillä olisi lapset riidellyt keskenään. Paitsi mun omat hiukan keskenään, mutta ei ollut semmoista konfliktia, että me ollaan jopa tehty yhteinen firma joskus yhdessä ja tartuttu yhdessä asioihin paljon ja se on ollut älyttömän hienoa. Siitä on kauhean kiitollinen. Meillä oli vähän niin kuin joulu tuossa itse asiassa viime sunnuntaina, kun me ollaan pappa ja mammakin. Nyt meillä on sellainen 3-vuotias Tuomas-poika ja kaikki perheenjäsenet oli paikalla. Se on aina suurta juhlaa, kun ne on kaikki paikalla yhtä aikaa. Siippoineen.
Eli tämä perheasia on yksi unelma, mikä sulla on toteutunut?
On. Olisi se aika mulle, se olisi kova. Ja on se varmaan monelle, jolla ei ole niin kova paikka. Täytyy siitä oikeasti olla kiitollinen. Se on kyllä suuri unelma.
Sä kasvatat lapsia siellä työssäsi nuorisotyön ohjaajana, ja sitten sä kasvatat lapsia kotona, tai olet kasvattanut lapsia kotona.
Joo, ja mä oon tässä vuosi...
Pitkän linjan kasvattaja.
Joo, ja mä oon tässä vuosi ollut vielä tukiperheenäkin.
No sekin vielä.
Että se on yksi sellainen juttu, mistä on joku kokenut. Sitten kun omat lapset lensi kaikki kotoa pesästä pois, niin ajattelin vaimon kanssa, että jos me vielä voitaisiin auttaa joitakin nuoria ihan niin kuin elämän kiinni hiukan, että sillä osaamisella, mitä meillä on. Ehkä ennen kaikkea sillä välittämisellä, mitä meillä on. Että se on musta niin kuin ehkä se oikea sana siinä.
Mitä sä voisit jakaa nyt omasta kokemuksesta ja monen vuoden isänä olemisesta ja tukiperheenä olemisesta, jakaa siis nuorille äideille ja nuorille isille, ketkä tätä ohjelmaa mahdollisesti nyt kuuntelee, kipuilevat sen oman vanhemmuuden kanssa, koska siis itsekin kun olen äiti, niin sehän on ihan hirveän vaikeeta olla hyvä vanhempi, siis sehän on mahdotonta. Mä koen jatkuvaa syyllisyyttä siitä, että kun ei osaa.
Ihana, niin minäkin tunnen. Siis tämän kun kaikki ymmärtäisi, että isänä tai äitinä olemina, niin se on aina kipuilua. Se on jotenkin niin käsittämätöntä, että kuinka vaikein on ensinnäkin niin kuin osoittaa lapselle sitä rakkautta. Niin kuin, että, siis kyllä mä tiedän, että mun lapset tietää, että mä rakastan, ja me puhutaankin. Meillä on ollut silleen aina, että mun lasten kanssa niin me sanotaan, että mä rakastan sua. Multa jopa, tämä pakko kertoa, tämä hauska story. Mä olin poika asu Hämeenlinnassa jonkun vuoden tuossa, ja mä heitin sen. Sitten se oli meillä kylässä, ja se lähti junalla tuosta Turun asemalta. Ja ihan vaan silleen lonkalta, kun se hyppäsi autosta tulos, niin mä sanoin silleen, että mä rakastan sua. Mä olin hetken hiljaa, mies miehelle, 20 äijä. Siis vaan sanoi, niin mäkin sua. Oi vitsi, siisti. Kaksi äijää toisilleen ääneen. Että kyllä mä niin kuin sillä lailla, mutta et silti, jos ajattelee sitä kipuiluosastoa, niin se on käsittämätöntä, että kuinka mä kannan ehkä, no mun ehkä kipeimmät paikat siinä, kun mä koen tehneeni niin kuin virheitä mun lasteni kanssa. Ja niin hullulta tuntuu, vaikka on kasvattaja, niin silti niin kuin jopa ihan voi sanoa, että semmoisia jälkiä jättänyt omiin lapsiin, jota ikinä toivoisi jättäneensä. Ja mä en tiedä, niin kuin sitä tuntee kädettömäksi jopa itsensä siinä tässäkin vaiheessa, kun on aikuisia. Et kun ei voi korjata sitä, mitä on tapahtunut. Se ehkä korjaantuu toivottavasti. Sitä toivoo, että se korjaantuisi, mutta tosi vaikeeta. Ja sen kanssa on vaan elettävä. Jos asiat olisi kauhean hyvin ollut kaikki aina, niin en tiedä rakastaisiko niitä lapsia niin paljon. Se on ehkä semmoinen hyvä kysymys. Että kun itse vaan oivaltanut, että on tehnyt väärin. Joo, ei se helppoa. Onnea matkaa, Laura.
Kiitos, kiitos. Siunausta tarvitaan.
Sitä tarvitaan.
Armoa.
Armoa.
Kyllä. Perhe, se on sun yksi unelma, mikä on toteutunut. Mitäs muuta?
Otetaan tämmöinen kevyempi keissi tähän väliin. Mä ajattelin Espanjan vuosi.
Espanjan vuosi, koska semmoinen on ollut?
Olisiko 2002, kun me lähdettiin? Me lyötiin tavarat varastoon ja vaan lähdettiin.
Ketkä on nyt me?
Minä ja emäntä.
No niin. Lapset oli jo lentänyt.
No meillä oli silleen, kun meillä oli tuo uspöydän kuvio, niin lapset jäi tänne Suomeen niin kuin puoliskoille ja ex-puoliskoille ja me oltiin se kyllä puhuttu hyvin, mutta senkin siihen liittyy itse asiassa yksi semmoinen, että huomaat, ei se ihan mutkaton juttu ollut. Et huomasi niin kuin lapsista kyllä sen, että varsinkin, että vaikka ne sanoivat, että menkää vaan, ja ne oli aika pieniä kuitenkin, ehkä ne ymmärtänyt sitten kuitenkaan sitä, mitä se tarkoittaa. Mutta siitä huolimatta, niin kuin, ja toinen käänteen puoli on se, että jos mä en ole sitä koskaan tehnyt, että mä lähden niin kuin vuodeksi jonnekin ulkomaille ihan vaan kattoo. Se liittyy myöskin mun elämääni sillä lailla, että mulla oli siinä vaiheessa elämää semmoinen tunne, että mulla ei ole paikkaa täällä Suomessa. Mä olin jättänyt nuorisoheijat muutama vuosi sitten ja jotenkin se oli semmoista hakuilua ja hapuilua. Olin tehnyt yhtä sun toista pientä juttua, mutta et jotenkin ei tuntunut, että löytyy mitään. Jokin mua ajoi silloin niin kuin eteenpäin ja niin me sitten se tehtiin. Ja mä viihdyin Espanjassa vuoden. Mä löysin sieltä töitä ja kaikkea, mutta vaimo ei viihtynyt. Silleen sopinut tämmöinen espanjalainen mentaliteetti. Sitten tulin takaisin sieltä, mutta se vei semmoisen tietyn nälän ja kaukokaipuun niin kuin pois mun elämästäni. Et se jollain tavalla kuitenkin rauhoitti mua. Et mä voin sanoa, että mä oon nähnyt sen. Elät vieraskulttuurissa yksi vuosi ja kokea se, että mitä se on siellä olla ulkomaalaisena vierassa maassa. Joo, se oli aika moinen.
Voisiko tuosta nyt ottaa jonkun tällaisen opin itselle, että jos jotain todella todella unelmoi ja pitkään toivoo jotain asiaa, niin go for it.
Joo.
Kokeile, kato.
Niin, rohkeutta se vaatii. Kyllähän moni sanoo mulle, että hullu rohkea oot ollut. Ihan arvostan sua ja ihailen sua. Voi kun mäkin uskaltaisin. Niin, voi kun uskaltaisi. Että se ehkä semmoinen niin kuin elämän järki on ehkä vähän liian suurta välillä. Tässä tapauksessa kyllä toki, jos tulisi uudestaan vastaan tuo tilanne, niin, ja tietäisin kaikkea, mitä siitä seuraa, niin ehkä en lähtisi. Mutta niin kuitenkin mä oon sitä mieltä, että kyllä ihmisen pitää uskaltaa, että tämä on niin kuin elämä, jossa me voidaan niin kuin nähdä ja kokea erilaisia juttuja. Ja vaikeat asiat ja erilaiset asiat, mä oon joskus, tähän liittyy niin kuin semmoinen ajatus, että kun me koetaan niin kuin asioita, jotka menee pieleen ja väärin. Tässä tapauksessa se on itse aiheutettu, mutta monta kertaa me koetaan sellaisia juttuja, että me ei vaan tapahtuu asioita, mitkä ei liity niin kuin meihin ollenkaan. Niin aina mulla on ollut kasvanut sellainen kysymys ja ajatus, että ketäköhän varten minä tämänkin kärsin? Kysyn aina Jumalalta, että kenen takia mä nyt tämän niin kuin otan niin kuin nokkiini tästä? Koska jotenkin se kaikki kokemus, mitä sä koet ja näet elämässä, niin on mun mielestä, ei ole vain niin kuin meidän omien syntien takia niin sanotusti elämistä, vaan kun ollaan jotenkin annettu itsemme välineeksi, niin kyllä meitä vähän niin kuin kouluttaakin tarvii. Jotta sitten ne ihmiset, joita me kohdataan, niin se meidän elämän kokemus voi olla vertaistukena siinä tavallaan, tai jakaa sitä toisen tuskaa myöskin. Että sillä mä aika usein koen, että turpiin tulee, mutta ei ihan omasta syystä, mutta tulkoot sitten.
Ehkä sitä on jollekin sitten hyötyä tai apua myöhemmin.
Niin, sitä
toivot. Ja on ollut varmasti.
On varmasti ollut, on varmasti ollut. Tunti Lauran kanssa.
Mitäs muuta Raision seurakunnan johtava nuorisotyön ohjaaja Mika Tunsa Tunturi on saanut elämässään kokea ja toteuttaa unelmaansa?
Kauheat, kun tästä tulee näitä syviä asioita niin monta.
Sä elät tuollaista tosi täyttä elämää, kun sulla tapahtuu tämmöisiä syviä asioita.
Niin. Mä en tiedä, ehkä se on se unelma, mutta mä olen kauhean kiitollinen niin kuin ollut siitä tavallaan rohkeudesta, minkä olen saanut. Ja siihen liittyy niin kuin tehdä asioita. Mutta sitten siihen liittyy myös niin tietyllä tavalla yksinkertaisuus. Mun, mitä mä sanoisin? Mä oon vähän hölmö.
Rohkea ja hölmö.
Joo.
Kuulostaa vähän vaaralliselta yhdistelmältä.
Kyllä, ehdottomasti. Se on niin kuin työelämässä pahin yhdistelmä on niin kuin hölmö ja ahkera. Mutta se, että tarkoitan sillä sitä, että kun mä innostun jostakin asiasta, mä saan joku visio jostain jutusta, niin mä en koskaan välttämättä ajattele sitä seurausta, että niin kuin mitä siitä voi olla seurausta. Mä vaan innostun siitä jutusta. No okei, seurauksia tietysti, että mitä mä tavoittelen sillä, mutta mä oon niin innostunut siitä asiasta, että mä rupean puuhaa sitä täysillä ja sitten jostain kumman syystä mä en tule miettineeksi esimerkiksi sellaista asiaa, että joku ei lähtisi mukaan siihen.
Niin sä ajattelet, että totta kai kaikki lähtee, tämä on niin hieno juttu.
Joo, se on niin syvällä mussa jotenkin, että joo, tehdään ja kyllä me tämä porukat saadaan. Ja se on ollut semmoinen, niin kuin ehkä semmoinen voima, mikä mulla on ollut. Niin kuin mä sanoin tuossa jossain vaiheessa sulle jo etukäteenkin, että mulla on niin kuin koin, että siihen liittyy tavallaan semmoinen, mä en tiedä onko se oikeasti Raamatussa, mutta ei se nyt varmaan armolahja ole, mutta tai voi vaikka ollakin.
Armoitus.
Armoitus ainakin siinä, että jotenkin on saanut aina ihmiset liikkeelle. Että se on ihan käsittämätöntä, että mä aina mielessäni, että mitä vitsi, että mitä noin nyt oikein niin kuin topuhat? Tuleeko ne oikeasti mukaan tähän näin?
No minkälaisiin asioihin sä oot saanut porukkaa liikkeelle? Mainitsin vaikka muutamia isompia juttuja.
No joskus 90-luvun puolessa, sitten on 20 vuotta itse asiassa tasan, niin perustettiin salibändiseura. Se on yksi tietysti semmoinen ihmeellinen juttu. Se on tällä hetkellä Suomen 15 suurin salibändiseura. FPC Turku. Ja mä oon sitten äärettömän ylpeä, että mä oon saanut kutsua sen koolle. Se on aika vekkuli, kun näkee niitä nuoria, jotka pelaa säbää ja sitten on ylpeät seurasta. Sitten mä voin sanoa, että hei, mä oon perustanut sen. Mä oon kutsunut sen koolle aikoinaan. Ja mitäs sitten? No tietysti on tehnyt konsertteja, nenäpäiväkonsertteja, on kiertänyt bändin kanssa Suomeen ja on tehnyt megaripareita silleen, että siellä on ollut suusemmista seurakunnasta porukkaa. Sitten oli tehty muutama vuosi sitten. Ja
mikä on semmoinen juttu, mikä on koskettanut sua eniten? Mistä sä oot niin kun, oli se sitten iso tai pieni juttu, nyt ei katsota sitä määrää, vaan jotenkin, että se on jättänyt suhun kaikista syvimmän jäljen.
Saanko mä heittää nämä projektit pois, koska musta niinku se, että mä tykkään tehdä projekteja ja nähdä ihmisiä, niin niissä projekteissa se projekti ei ole tärkeä, vaan ne ihmiset. Et mä en nyt pysty sillä lailla määrittelemään sitä, että mikä se projekteista oli ihan, onhan niissä hienoja muistoja ja kaiken näköisiä juttuja. Mutta yhtä lailla mä voin iloita jostain toisesta projektissa, jossa mä oon ollut mukana ihan seuraajana tai osallistujana. Että ei se on tietysti maata näkyvissä festarit, mä oon saanut siellä ollut silloin, kun miettii se Jussi aikoinaan nosteli ylös, niin mä olin siinä vasen käti, kuuntelin ja oppisin paljon vierestä. Siitä on niin kuin hieno tunne, kun näkee edelleen, että se pyörii 10 000 nuorta joka vuosi viikonlopun ja sillä lailla. Musta kysymys on ihmisistä. Jotenkin siksi mä oon niin kuin osaa ehkä niin kuin ajatella, että mä iloitsen tavallaan siitä, että mä oon saanut olla vaikuttamassa jossakin johonkin asiaan, jolla on ihmiselle ollut merkitys. Ja sille ihmiselle voi olla jopa vieläkin merkitys sillä. Se on niinku pointti tässä. Et liian paljon tehdään niinku vaan tavallaan projekteja ja asioita vain siksi, että on kiva tehdä. Et tässä on hyvä, mä sanon sen nyt tässäkin ääneen, että mä oon niinku kuitenkin kokenut olevani ehkä enemmänkin takapiru.
Radio-Dein-ohjelmassa sanoa tällä tavalla? Mä en tiedä. Ehkä tämä leikataan pois, jos ei saa.
Leikataan pois, jos on semmoinen, mutta tarkoitan sitä, että tuossa kun esimerkiksi tein Ylen Enääpäivälle 2 hyväntekeväisyyskonserttia ja olin itse niin kuin solistina siinä ja mentiin mun nimellä, niin mulla oli vähän semmoinen narsistiolo. Voinko mä olla niin kuin näin pramilla, että se ei ole ehkä semmoinen, mutta mä jotenkin tykkään rakentaa asioita ja nähdä sivusta, kun ihmiset niin kuin on siinä flowssa mukana ja niin kuin näkee, että sisältö on. Ja niillä voi olla jopa elämälle mittaisia merkityksiä. Että mä tykkään ruohonjuuritasosta. Siellä pitää olla. Mä kuolisin siihen, että mä tekisin pelkkiä isoja projekteja, jossa mä olisin jotenkin keikkuisin jonkun jossain niin kuin norsunluutornissa. Että se ei ole niin kuin mua ollenkaan. Joo, ehkä siksi mulla on aika paljon vanhoja nuoria tuossa, kun mä oon ihan oikeasti kiinnostunut niistä edelleen.
Vieraanani on siis tänään Raision seurakunnan johtava nuorisotyön ohjaaja Mika Tunturi. Mika sanoi äsken, että sä haluat olla vaikuttamassa ihmisten elämään niin, että sillä on joku oikeasti merkitys. Mutta kuka on vaikuttanut sinun elämääsi niin, että sillä on ollut sun elämään merkitystä?
No mun onni on ollut se, että mä oon saanut katsella niin kuin monennäköisiä hienoja ihmisiä. Mutta tietysti jos mä mennään ihan juurille, ihan sinne missä mun lapsuuteen, niin mulla on niin kuin sellainen kummallinen perhetausta, että mun äiti ei ollut niin sanotusti hyvinkään tasapainoinen ihminen. Hän oli ehkä hyvin tunnepitoinen ihminen, mistä mä olen tietysti itse myös paljon saanut. Alkoholisti, itse asiassa hän kuolikin 49-vuotiaana ja niin kuin viina vei. Niin kuin jotenkin täysin hänellä omat syynsä. En ole katkera. Tämä on tärkeä tieto, että mä en ole katkera mun äidilläni. Mä sain turpaani ihan 5-vuotiaasta saakka ja tuppoi, veti hiuksista ja löi venkarilla päähän ja kaikkea muuta. Et mä olen ollut äidin puolella hyvin väkivaltaisessa kohtelussa koko aika. Mutta sitten mulla on ollut isä, joka ei ollut mun oma niin kuin isä, vaan adoptioisä. Ja hän oli mun enkeli ihan oikeasti, että niin kuin käsittämätön mies, jonka suusta mä en oikeasti koskaan kuullut paha sanaa. En kenestäkään. En edes väkivaltaisesta vaimosta, siis mun äidistä. Se on jotain sellaista, että semmoista ihmistä, joka mun mielestä voi olla olemassa. Ja se on kantanut varmaan mua, niin kuin, hän ei ollut mikään puhuja. Että hän oli hyvinkin semmoinen hyvin hiljainen ja semmoinen, mutta hän osoitti jotenkin teoilla aina sitä välittämistä. Ja koskaan ei tarvitse pelätä isää päinvastoin. Hyvin kuvastava oli se, että hän oli kova urheilija nuorena miehenä, mutta kun mä tulin sitten hänen elämänsä niin kuin alle vuoden ikäisenä, niin hän jätti kaikki urheilut ja kaikki mun takia. Sitten mentiin aina yhdessä. Mä olin aina tarakalla ja mentiin ja tehtiin. Että hän oikeasti omisti koko elämänsä ja niin kuin olemisensa niin kuin mulle ja työlleen. Ja tietysti myös vaimolle olisi voinut, mutta äiti ei sitä oikeasti ymmärtänyt. Tämä on tämmöinen mielenkiintoinen historia, että mä olen niin kuin elänyt aika mustavalkoisessa maailmassa. 24-4 pienessä kopissa, jossa on koira ja isä ja äiti ja täynnä tupakasavua ja kaikkea muuta sellaista.
Tyhjiä viinapulloja?
No ei niitä sentään. Kyllä meidän äiti kävi ulkona juomassa.
Onko sun isä vielä elossa?
Ei. Mä hukkasin sitten isäni taivaan teille pari vuotta sitten. Mä huomasin sen, että mä tein meidän isän kanssa niin kuin työtä niin kuin isän lähdöstä varmaan 15-20 vuotta. Mä mietin, miten mä selviin siitä, kun isä lähtee. Joku sanoi, että ei kuolemaan voi valmistautua, mutta kyllä mun tapauksessa mä huomasin, että mä olin prosessoinut sen. Isä sai aivoinfarktiin ja me isä oli sairaalassa sitten vielä sen infarktin jälkeen päivän vajaan. Mä muistan siinä meidän isän vierellä ollessani, ja kun hän hengitti, mutta ei ollut enää tiedossa mukaan, hän ei ollut ollenkaan niin kuin tajuissa enää, niin mä sanoin meidän isälle, että iskä, lähde vaan, me selvitään. Sitten mä sanoin Saaralle, että käydään kahvilla, ja mä tiesin, että meidän isä antaa periksi silpäin, eli kun mä tulin takaisin, niin meidän isä oli sitten lähtenyt. Mutta hän on niin kuin oikeasti suuri ihminen mun elämässäni ollut, ehkä semmoinen. Mutta kyllä sitten tietysti, niin, no tämä perhejuttu on semmoinen, onko tämä oikea paikka tämmöiseen, mä voisin lukea pienen pätkä itse asiassa, tässä ehkä kuvastaa mun isäsuhdettani aika valtavasti, me tehtiin yksi hartaus tuossa Isotalon Kiisin kanssa tuonne Neukkarelle, ja mä vähän lyhentelin tätä, mutta mä kerroin tätä tarinaa, niin Kiisi teki tämän tarinaa oikeastaan niin kuin minusta vähän sen, niin kuin pätkä tässä nyt, saat mä lukea.
Kyllä, todellakin.
Tässä on pieni tarinan pätkä. Tien pinta kiilsi sateen jälkeen. Pilvien välistä tuikki tähdet. Matka oli vielä jäljellä. Oli hetki aikaa, ihan omaa aikaa, kun kukaan ei nykinyt hihasta, eikä kellään ollut mitään tarpeita, joihin olisi pitänyt vastata. Martti oli matkalla hautausmaalle. Sinne oli matkaa, sillä se ei ollut kotinurkilla, vaan siellä, mistä hän oli kotoisin, ja ne eivät olleet enää sama paikka. Oli tullut olo, että pitää mennä. Siitäkin huolimatta, että matkaa riitti, ja aika oli nykyään kortilla. Tämä matka itsekseen isän haudalle oli odottanut hetkeään, ja nyt se oli. Martti oli sulkenut puhelimen, ja autossa kuului vain vaimea radion ääni. Niin, radion ääni, josta kuului tuttu musiikki. Nuo sanat tunkeutuivat tajuntaan ja samalla ihon alle. Ajatuksiin tulvahti muistojen sekamelska. Ikävä. Suunnaton ikävä. Ikävä niin monia asioita, hetkiä, tunnelmia, ihmisiä, kohtaamisia. Isä, jonka sylin sai kiivetä kuuntelemaan iltasatua. Hetket suuressa nojatuolissa, johon he mahtuivat kumpikin. Isän lempeä ääni ja tarinoiden ja kertomusten maailma, jossa sai istua seikkailusta toiseen isän turvallisessa sylissä. Hyvä olo ja tunne siitä, että isä suojelee ja puolustaa kaiken keskellä. Ihana isä. Tienviitassa luki, että hautausmaa. Martti kääntyi ja pian edessä oli parkkipaikka, jonne hän parkkeerasi autonsa. Noustessaan autosta Martti huomasi, että tuuli oli noussut ja tuntui, että se pisti luihin ja ytimiin. Pipo ei ollut turhaan mukana. Takaluukusta hän otti kynttilän ja tarkisti, että tulitikut olivat taskussa. Polku oli tuttu. Hän osasi sinne ilman etsimistä. Ja iso mänty oli hyvä maamerkki. Martti sytytti kynttilän ja laski sen haudalle. Hän katseli kiveä, nimeä ja kyyneleet nousivat hänen silmiinsä. Kuinka kauan oli täytynyt kulkea, että sai ymmärtää? Yksin isän haudalla. Enkelini, ainut ihminen maailmassa, tuo ihminen, tuo enkeli, opetti arvostamaan isää. Ei itseään. Ei paljon puhunut. Vain välitti, ja hän, Martti, oli elänyt ei täydellistä, mutta pyrkien olemaan tasavertainen lähimmäisen kanssa. Ei ollut tahtonut olla kenenkään vierellä parempi tai vähäisempi. Maailmassa oli kaksi henkilöä, joiden edessä hän kumartui, vain siksi, että tunsi olevansa niin paljon vähemmän kuin he olivat. Isä ja isä. Syvä huokaus purkautui sisältä ja sanat. Kiitos, kun saan olla poika. On ikävä. Martti tunsi, kuin joku oli tullut viereen. Martti kääntyi ja näki sen katseen, jota juuri hetkeä aikaisemmin hänen oli ollut ikävä. Ikävä helpotti hetkeksi. Se kulkisi mukana edelleen, mutta kertoi samalla siitä kaikesta hyvyydestä, jota hän oli saanut ja sai koko ajan. Sillä jos ei olisi sitä hyvyyttä, ei olisi ikävää. Lämmin kiitollisuus nousi sydämestä kohti taivasta ja isää.
Tunti Lauran kanssa.
Oho.
Joo, tämä tarina lähtee sellaisesta hetkestä, kun mä ihan oikeasti eka kerran. Mulla meni, se oli jännä, kuinka mä, kun mun isä kuoli, niin meillä kävi itse asiassa sillä lailla, että 2,5 kuukautta ennen lähti mun vaimoni äiti samalla tavalla yhtäkkiä. Molemmat lähti niin kuin 2,5 kuukauden välein. Todella terveet pystystä olevia ihmisiä ja täynnä elämää olevia ihmisiä. Ja siinä vaiheessa, kun mun isä kuoli ja meillä oli iso yhtenäinen perhe, niin mä olin se, joka kantoi koko sukuun, niin kuin melkein voi sanoa. Ja varsinkin appiukko, jonka vaimo kuoli. Vieläkin siinä vaiheessakin pitkäänkin. Ja mä en ehtinyt niin kuin sillä lailla ehkä suurra sitä kuitenkaan sitä mun isän lähtöä. Me oltiin käyty haudalla monta kertaa porukalla ja viety kynttilää ja kukkaa ja sillä lailla. Mut sitten tuli se tilanne, että kukaan muu ei päässyt ja mä menin yksin haudalle. Ja siinä matkalla sitten kuuntelin itse asiassa maan korvassa kulkevi lapsuuden tie tuli radiosta ja heavy-jätkä vetää sitä ja se potkasi mua ihan kun niinku lehmän potku ottaa ja sitten mä oikeasti niinku siellä yksin niinku ratkesin meissä haudalla ja niinku kävin sen surun läpi vihdoin, mutta se vei 1,5 vuotta. Ja sitten mä sanoisin vaimolle, kun mä tulin kotiin illalla tai sieltä, niin sanoisin, että huhhuh. Mä olin vähän mua vietiin niin sanotusti pikkasen siinä kohtaa. Mutta se on hyvä, että mä sain kokea senkin. Ja musta se on tärkeää, että jossain vaiheessa, kun se tulee. Mutta mulla on kauhean ikävä isä tietysti, mutta hyvällä tavalla. Olen kiitollinen siitä, että mulla oli semmoinen isä. Että se on kyllä semmoinen Jumalan lahja ollut mulle. En varmaan olisi tässä, jos ei mun isä olisi ollut.
Kyllä se vaan niin on, että kyllä ihmiset on Jumalan lahjoja ja elämä on Jumalan lahja ylipäänsä.
Niin.
Kumpa sen osaisi oikein käyttää täällä maan päällä. Mm,
totta puhuttu.
Itse kukin meistä. Mika Tunturi, olet tässä kertonut muutamista unelmista, mitä sun elämässä on toteutunut ja upeista jutuista, missä sä oot saanut olla mukana, joko itse laittanut alulle tai ollut muuten vaan mukana hienoissa jutuissa ja näissä kaikessa sulle on ollut tärkeitä ne ihmiset. Miten sä oot saanut kohdata erilaisia ihmisiä ja olla vaikuttamassa ja olla vaikuttunut. Kuulostaa tosi upealta. Elämä on myös kohdellut sua rajullakin kädellä, että on lähtenyt näitä läheisiä ihmisiä, tärkeitä ihmisiä, oot joutunut luopumaan ihmisistä. Ootko sä joutunut joskus luopumaan jostain unelmasta?
Anteeksi, tämä hiljainen hetki radioajassa. Onko mä joutunut luopumaan jostain unelmasta?
Tai onko joku asia, unelma, minkä sä oot innolla aloittanut, kokenut, että tämä on sun juttu, ja sitten se ei olekaan päättynyt niin kuin sä toivoit?
No joo, totta kai. Siis juu, onhan niitä tietysti pienempiä ja isompia, ja tietysti paljon moni projekti ei ole lähtenyt edes käymään käsin. Tietysti mä ihan kaikkea sen, tai mitä mä keksin, niin tee. Mutta se, että olihan meillä tuossa, jos mä ajattelen, semmoinen kova oppi, mikä on opettanut paljon asioita. Meillä oli semmoinen sekava elämäntilanne niin kuin sillä lailla perheessä, ja vaimokin jo teki koki, että hän halusi tehdä jotain muuta, ja aika oli, hän on perushoitaja, siis tekee sairaalastöitä, ja se on tosiaan raskasta. Ihan tälläkin hetkellä hän on siellä, mutta tehtiin semmoinen irtiotto, ja lähdettiin kahvilatoimintaan mukaan, ketjutoimintaan, ja se näytti ihan kohtuulliselta ihan hetken, mutta ennen kuin me edes aloitettiin, se alkoi näyttää jo pahalta, ja oltiin sitten jo niin sotkussa siinä asiassa, että ei voinut muuta kuin aloittaa, ja tehtiin iso konkka. Siinä oli vielä semmoinen tilanne, että meillä oli 5 meidän lapsista mukana siinä myöskin. Eli me tehtiin ihan oikeasti perheenä. Se hieno oli se, että me nähtiin, että meidän perhe on yhtenäinen. Ja se oli aivan mielettömän hienoa. Mä olin niin ylpeä siitä, kun mä näen niin kuin vaimoja, mun lapset ja Saaran lapset siellä takana niin kuin tekemässä hommia. Ja todella päteviä ja hyviä ja loistavia asiakaspalveluita. Se ylpeyden tunne oli ihan valtava. Ja on vieläkin siitä. Mutta että siinä kävi tosiaan vähän onnettomasti sitten. Oli niin sanottu, mä edelleenkin ajattelen näin vuosiinkin jälkeen, että se oli aika kusetus. Ja me narahdettiin siihen. Sitten me yritettiin vielä pelastaa tilannetta toisella kuviolla, ja sekään ei oikein lähtenyt, että ei ollut tarkoitettu, että me tehdään niin kuin ravintola-alaa. Vaikka meillä on oikeasti ihan huippuihmisiä, siis todella osaajia, että ei ole kysymys siitä. Oltiin vaan väärässä paikkaa väärään aikaan ja lähdettiin tekemään väärin juttuja. Ja tehtiin iso konkka, jota me maksetaan edelleenkin. Mutta se on niinku, se on yhden asian mulle niinku tehnyt. Mä tiedän mielestäni mä sitä aikaisemmin, koska mä en koskaan ollut mikään taskuun rahaa täynnä. Niin mies. Joku kysyi jossain vaiheessa, että mikä sulla on Isä meidän -rukouksesta se tärkein kohta?
No mikä se on?
Anna meille joka päivä tänä, niin kuin meidän jokapäiväinen leipä. Se nousee aina mulle sieltä. Ja mä oon sit ollut niin kuin järjettömän kiitollinen. Se on hassu, että se on se kohta. Joku sanoo, että onko sulla tommonen kohta? Ja mä sanoin, että on. Ja se on oikeastaan vaan niin kuin sitä ajatusta, tiedäksä, että kun ollaan eletty jostain syystä, Jumala on niin kuin päättänyt, että me eletään kädestä suuhun koko ajan. Mutta sitten siinä on semmoinen mieletön niin kuin turvan tunne, että tiedät, että asiat järjestyy. Et meillä on ollut aina jääkaapissa ruokaa. Ja edes konkurssin jälkeenkään me ei olla menetetty meidän luottotietoja. Et me ollaan jotenkin niin kuin elämässä koko ajan oltu sillä lailla mukana. Ja mun mielestä meillä on niin kuin kaikki periaatteessa, mitä me tarvitaan. Ja maksetaan laskuja, mutta edelleen kaikki on vain järjestynyt. Ja se on hienoa. Että se elämäsyvyys ja sisältö ei kuitenkaan ole oikeasti se, sen on oppinut, että se ei ole rahassa, vaan se on ihan jossain muualla. Että jos ihminen haluaa oikeasti olla onnellinen, niin sen täytyy löytää se ihan jostain muualta kuin se rahasta.
Mistä sä oot löytänyt sen onnen, onnellisuuden?
Mä tiedän, mistä mä oon löytänyt. Se on mulle tuotu. Mä oon jotenkin kokenut, että se on mulle annettu. Että niin kuin, en mä voi kehua sillä, että mä olisin niin kuin löytänyt sitä. Mutta mulla on yksi asia, missä mä olen äärettömän itsekäs. Kristitty, jos mä oon sanonut, että mun mielestä tässä asiassa me saadaan olla itsekkäitä. Että jos me haluttaisiin nähdä niin kuin ympärillämme onnellisia ihmisiä. Me voidaan olla niin kuin niitä tekemässä niitä onnellisia ihmisiä. Että mä teen niitä ihmisiä itse asiassa itsekyydestä. Että mä jotenkin niinku ajattelen, että mä haluan vaan nähdä, että ne onnellisia ympärillä, koska se onni palautuu takaisin aina. Ja se, mitä sä niinku välität, niin se tulee takaisin. Mä muistan sanoneeni niin 5-vuotiaana mammalle, vaikka mä vähän ymmärtämättömänäkin vielä, että kaikki hyvää, mitä tekee toiselle, tulee takaisin. Mamma sanoi, että hyvin sanottu.
Mika Tunturi, sä täytit viime keväänä 50 vuotta.
Joo.
Nyt on ehkä hyvä aika vähän katsella taaksepäin elämää ja miettiä, vaikka eläkin tässä hetkessä ja katson tulevaisuudessa, mutta vähän sellaista pientä välitilinpäätöstä, että mitä kaikkea on tullut tehtyä ja opittua. Mikä on sun mielestä sun suurin oppi, mitä sä olet tähän mennessä elämästä saanut oppia?
Aha, tärkein. Mä en ole koskaan yksi. Se on ehkä, se on itse asiassa yhden nuoren lause, jonka mä niinku adoptoin itselle. Niinku. Mä kysyin isoskoulutuksen jälkeen, haastateltiin kaikki, ja mä sanoin, että mikä sulla on ollut suurin juttu tänä vuonna, kun me ollaan tätä koulutusta käyty. Ja hän sanoi mulle, että se on jotenkin omituista, kun ei ole koskaan, nyt nykyään ei tunne silleen, että olisi koskaan yksi. Ja se on musta niinku ehkä se suurin oppi, koska jos mä ajattelen, siihen nivoutuu niinku tavallaan kaikki se meidän oleminen. Että jos sulla on tavallaan tommonen lihaskimppu mukana, joka turvassa sä koko aika oot, niinku, niin kivahan se on tossa mennä. Henkivartija mukana ja isä, se kaikki hyvyys ja arvostus ja välitys, se kulkee koko ajan mukana. Et ehkä semmoinen.
Mitä sä haluaisit olla jakamassa vielä jatkossakin tulevaisuudessa toisille ihmisille?
Mulla on yksi semmoinen niin kuin jotenkin semmoinen syvä haave ja huoli. Mulla on hirveästi rakkaita vanhoja nuorisotyöntekijäkollegoita muun muassa, jotka ei ne edes kaikki tiedä sitä, että ne on mulle tärkeitä, mutta mä kannan jotenkin sydämelläni niin kuin mun ammattikuntaani. Me ollaan hirveässä muutoksessa oltu siitä, kun me ollaan valmistuttu 90-luvun alussa niin kuin nuorisotyöohjaajaksi ja mä oon aikaa muuttunut, kirkko on muuttunut. Me eletään sellaista, on niin kuin seurakunnissa totuttu elämään niin kuin kirkon puolella sitä semmoista sykliä, jo mä kuulin joltain nuorisohjaajalta just sitä, että kun tää alkaa kuluttaa, kun meillä tulee rippikoulut, sitten tulee isoseksi, sitten on vuoden mukaan meillä ja sitten on vähän toista vuotta, sitten lähtee, sitten tulee taas uudet. Sä teet sitä 30 vuotta sitä samaa rullaa. Sun pitäisi koko aika uudistua. Koko aika nähdä ne ihmiset, joiden kanssa sä oot, ja ne uudet ihmiset. Tutustuu taas uusiin ihmisiin. Tämä on aika raskas tavallaan sillä lailla, että sä annat itsestäsi valtavasti ja löyt ison palaseen omasta elämästäsi niiden ihmisten elämää, ja sitten ne häviää. Ja mä ymmärrän tavallaan sen, mutta se suru on jotenkin siinä tavalla, että tai huoli, että miten ne jaksaa. Ja musta olisi niin ihanaa, että kun mä jostain syystä koen, että kun mä oon saanut tämmöisen hullun mielenlaadun, että mä jotenkin jaksan uudistua tai jotenkin nähdä niin kuin asioita. Mä tiedän, mistä, mun täytyy itsekin oikeasti vielä syvemmin analysoida, että miksi mä oon tämmöinen. Mutta silti mulla on sellainen tunne, että jotenkin semmoinen kannustavuus ja löytää sitä, että niiden ihmisten kanssa yhdessä, että mihin me ollaan hukattu se. Kun mä tiedän, että monet nuorisotyöntekijät on niin kuin hukannut tavallaan sen huikean innon ja palon siihen työhönsä ja hävittänyt ehkä jopa niin kuin sen niin kuin työn tärkeyden oivalluamiseen ja pahimmassa tapauksessa. Tietysti meitäkin on niin kuin kauhean monenlaisia, mutta että olisi jotenkin ihana nähdä, kun kollegat niin kuin sais virtaa. Että sitä Jumalan virtaa, jota me niin kuin tarvitaan oikeasti, että niin kuin sitä näkyä ja tunnetta siitä, että mä oon tärkeällä paikalla edelleen. Et ehkä se olisi semmoinen, mitä olisi niinku ihana saada auttaa. Mutta että mulla ei ole siihen mitään välinettä eikä väylää tällä hetkellä, mutta ehkä jonain päivänä. Et se on ehkä semmoinen, mikä on mun sisälläni pyörinyt pitkään. Tietysti kysymys on se, että onko musta antamaan sitä. Ja sen sitten Jumala tietää ja sitten ihmiset määrittelee lopun kaiken, että voinko mä tulla tekemään jotain, mikä voisi vähän tukea asioita. Mutta jää nähtäväksi.
Raision seurakunnassa ilmeisesti nuoria on paljon mukana, uusia ja vanhoja. Miten sä oot onnistunut tässä?
Nyt mä hymyilen täällä leveästi, mä olen ylpeä Raision porukoista. Siis mä oon niin kiitollinen siitä. Mä menin sinne, siellä on tehty hyvää työtä pitkään nuorisotyössä Raisiossa, ei niin kuin todella pitkään, ja se näkyy siinä, kun mentiin sinne jo. Ja Raision seurakunta oli jo silloin niin kuin jollain tavalla uniikki, ja ei jollainkaan tavalla, vaan hyvinkin uniikki, niin kuin omassa toimintamallissaan. Mä kerron kohti hiukan lisää, jos mä ehdin vielä. Mutta se mikä sieltä puuttui mun mielestä, oli, kun mä menin, mikä on niinku ihan just semmoinen, niinku, mä olin Henrikissä sitä ennen kuin mä olin, niin siellä oli ihan sama ilmiö. Tämä just, mistä mä mainitsinkin, että nuori tulee innolla mukaan niinku isoskoulutukseen, sitä on paljon sitä porukkaa. Ja sitten toisen vuoden puolesvälissä, kun on mukana, niin rupeaa sanomaan, että mä olen liian vanha tänne. Mä, ei tää ole todellista oikeasti, ei näin voi ajatella. Ja mulla on se, siellä mulla on ollut sellainen niin kuin motto, mitä mä sanon, että nuorisotyössä ei ole yläikärajaa. Ja mä olen kauhean iloinen siitä. Silloin kun mä Raisioon menin, niin mulla tuli mieleen sellainen ajatus, että vitonen. Mä nostin yhden käden sormet pystyyn ja sanoin vitonen. Ja se vitonen piti mulla ajatuksen sisällä, että mä haluan 5 vuoden päästä nähdä 5 näistä nuorista, jotka tulee mun kanssa samaan aikaan tänne niin kuin seurakuntaan niin kuin mukaan isoskoulutukseen vielä mukana. Ja me ollaan nyt 4:ssa ja niitä oli yli 35 vielä. Ja se, eli 4. vuoden isosia. Ja musta on niin kuin ihan mielettömän ihana niin kuin nähdä, että se on muuttunut. Mä taisin jonkun verran auttaa Henrikkiä silloin samassa asiassa, ja sekin on muuttunut. Siellä on ajokortillisia vaikka kuinka paljon mukana. Että se seurakunnan ovi olisi niinku sellainen paikka, jossa niinku kaikki kokisi tulevassa kotiin. Se olisi ihanaa tietää, että kun se ovi aukeaa, että ihanaa, tänne on kiva tulla, kun tulee joku kotiinsa. Ja sitä tässä niinku tehdään. Semmoista monen, sanotaan, nuorisotyötä, jossa niinku kaikki on yhtä puhuta.
Kuulostaa tosi upealta.
Niin. Meillä on haastava homma niiden nuorten aikuisten kanssa ajaa niitä seurakuntaa sisälle, että muihin hommiin. Että hyvällä vauhdilla ne on menossa diakoniaa ja ne on musiikkityössä mukana ja ne on mulla kouluttamassa apuna. Mutta että ne on aikuisia, niin täytyy vähän auttaa sitten tekemään sitä yleistä seurakuntatyötä.
Vieraanani on siis tänään Raision seurakunnan johtava nuorisotyön ohjaaja Mika Tunturi. Tuntsa, kuten sinua tuttavallisesti saa kutsua, niin tässä lopussa on tämmöinen armon paikka. Tarkoittaa sitä, että mä luen sulle yhden raamatun kohdan, jota saat kommentoida, minkälaisia ajatuksia tai tunteita se kohta sinussa herättää. Ja mä aina mietin sitä ihmistä, joka mulle tulee vieraaksi, vähän sitä teemaa, että mistä tullaan puhumaan. Ja sitä kautta mietin tämän kohdan. Ja sulle otin täältä kolossalaiskirjeestä tällaisen. Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle, ettekä ihmisille.
Joo, onpas hyvä kohta, kiitos. Sä oot ymmärtänyt ehkä mun syvintä hiukan. Mä oon aina sanonut, mä oon elänyt hyvin, jos mä ajattelen nuoruuttani, niin mä elin hyvin ristiriitaisissa paikoissa sillä lailla, että mä oon kuullut lauseita, että ei sillä ole merkitystä, miten me tehdään, vaan Jumalan sanan julistaminen on tärkeää. Ja musta se on kauhean ajatuksena, että meillä ei ole sydäntä siinä mukana, mitä me tehdään. Se ei ole ainakaan minua. Kukin sen sitten tietysti määrittelee, että mitenkä se sydän on mukana. Mutta tehkää niin kuin Herralle, ei niin kuin ihmisille. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen kohta, nimittäin mä ajattelen kuitenkin, että meidän tulisi nähdä jokaisessa ihmisessä Kristus. Että kuitenkin, kun me tehdään ihmisille, niin me tehdään niin kuin sitä kuitenkin Herralle. Ja musta se on niin kuin ihan hirveän tärkeä. Että se, niin.
Sano, kerro, Mika Tunturi, vielä, että mitä armo sulle merkitsee? Ihan 1-2 sanalla.
Kyllä se on ihan mieletön juttu. Se on vaan niin mieletön juttu. Toivottavasti kuulijat ymmärsitte, mitä mä tarkoitin. Se on oikeasti ihan mieletön juttu. Sitä voisi selitellä tässä monta tuntia, mutta se on elämää isompi asia. Se on ihan valtava.
Näin se on, elämää isompi. Se on se, mikä kantaa myöskin kuoleman jälkeen.
Niinpä.
Yli. Mika, haluaisitko sä tähän loppuun vielä rukoilla?
No, totta kai. Miksei?
Semmoinen lyhyt yhteinen loppurukous vähän näistä asioista, mitä tässä on puhuttu. Tai mitä sulla vaan tällä hetkellä nousee tässä ja nyt tässä hetkessä presensissä nousee mieleen.
Niin.
Joo.
Kiitos taivaan isä siitä, että meillä on tämmöinen radiokanava. Pyydetään, että meidän elämässä olisi paljon armoa ja anteeksi antamista ja antamusta. Anna meille sydämelle sinun rakkautesi, että me voitaisiin olla palvelemassa toinen toisiamme. anna meidän nähdä toinen toisissamme myös sinut. Että me ehkä kunnioitettaisikin sinua ja toistamme enemmän. Kiitos, kun kuljet meidän kanssa nyt, täällä ja aina. Jeesus, sinun nimessäsi, aamen.
Aamen. Vieraanani oli tänään Raision seurakunnan johtava nuorisotyön ohjaaja Mika Tunturi.